Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ήταν αρχές Μαΐου, 3-4 το απόγευμα, και γυρίζαμε από το νεκροταφείο του σανατορίου. 2-3 μέρες πριν είχε παραγγείλει σε ένα μαραγκό ένα ξύλινο σταυρό, τον έβαψε μόνη της και μόνη της τον κουβάλισε σε όλο το δρόμο στο χολαργό. Παρά τις παρακλήσεις μου και την επιμονή μου, στάθηκε αδύνατο να της τον βγάλω από τα χέρια της. Ήταν σαν την ανήμερη πεινασμένη σκύλα που πας να της πάρεις ένα κομμάτι κρέας μέσα από τα δόντια της. Την έβλεπα να αγκομαχάει από το βάρος και ράγιζε η καρδιά μου. Μέσα σε 2 εβδομάδες είχε αδυνατήσει όπως ούτε στη μεγάλη πείνα του 41. Η πλάτη της είχε γύρει, το μούτρο της είχε αγριέψει. Ακόμα και οι τούφες των μαλλιών της, ευαίσθητες άλλοτε στο παραμικρό αεράκι, ήταν τώρα σαν λεπτά μπερδεμένα σύρματα. Πρώτα πήγαμε στη φυλακή για να πάρουμε μαζί μας ένα φύλακα να μας δείξει το μέρος που τον είχαν θάψει, και όταν έφυγε ανάψαμε μια μικρή φωτιά από ξερόκλαδα και κουκουνάρες για να κάνουμε θράκα να κάψουμε το λιβάνι που είχε φέρει μαζί της. Όλο το απόγευμα είναι ζήτημα αν είχε βγάλει 2-3 λέξεις από το στόμα της. Περίμενα θρήνους και οδυρμούς, και αυτή η σιωπή με τρόμαζε. Για να την αφήσω λιγάκι μόνη της μαζί του, και επειδή η μυρουδιά του μοσχολίβανου μου φέρνε ανέκαθε άγχος, απομακρύνθηκα ανάμεσα στα χαμομήλια και το θυμάρι. Ήταν η πρώτη φορά που βγαίνα έξω από την Αθήνα από την εποχή της κηρύξεως του πολέμου. Είχα σχεδόν ξεχάσει πως υπήρχε φύση. Ανέπνεα με συγκίνηση την ευωδιά του θυμαριού, κοίταζα τα ήρεμα σχήματα των λόφων, μαξιλάρια πάνω στα οποία ακουμπούσε τα πόδια του, σαν βυζαντινός αυτοκράτορας ο ημιτός, όπως είχα γράψει σε μια έκθεση τον καιρό που πήγαινα στο Αρσάκιο. Το στήθος μου φούσκωνε με μια ειδονή που είχα ξεχάσει πως υπήρχε στη ζωή. Για μια φευγαλαία στιγμή μου φάνηκε πως ο καιρός είχε γυρίσει 25 χρόνια πίσω. Πως ήμουνα ξανά 18 χρονών, ξαπλωμένη στα θυμάρια, πλάι στον Αργύρι, και τον άκουγα να μου απαγγέλει ποίηματα. Πως μας πλανεύει το όνειρο της ευτυχίας ξανά.
Σαν να ήταν μια φορά να μας γελάσει. Σ' άλλα ταξίδια μας καλούν τα πλοία, τα γαλανά νερά που ως να πιαν φως και έχουν χορτάσει.
Αχ, έλεγα με το νου μου, παίρνοντας σιγά σιγά το δρόμο της επιστροφής, πως πέρασαν τα χρόνια. Έφαγα μια ολόκληρη ζωή χωρίς να καταλάβω τι θα πει ευτυχία. Τώρα πια, ακόμα και να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, τι τόφελος για μένα. Εγώ τάφαγα τα ψωμιά μου, γέρασα μεγαλώνοντας την αχάριστη φύτρα του Φώτη. Όταν έφτασα στο μέρος που είχα αφήσει την κυρά Εκάβη, τη βρήκα καθισμένη κατάχαμα, με το κεφάλι γυρτό σαν τον εσταυρωμένο, τα χέρια πεσμένα άτονα πάνω στα γόνατά της, εξίσου βουβή και αδάκρυτη όσο πριν. Τη βοήθησα να σηκωθεί και πήραμε το δρόμο της επιστροφής μέσα από τον πευκόνα του σανατορίου. Πάντα έβρισκα πως τα πεύκα είναι τα πιο όμορφα δέντρα του κόσμου. Όταν ήμουνα μικρή, ξάπλωνα κάτω από τα πεύκα στο κτήμα του θείου Μαρκούση. Μ' άρεσε να κυλιέμαι πάνω στο παχύ στρώμα των ξερών πευκοβέλωνων. Τώρα, περνώντας μέσα από τον πευκόνα, σκεπτόμουνα πως ήταν ευτύχημα που παρόλο το αλίπητο τσεκούρωμα που είχε πέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, έμεναν ακόμα μερικά δέντρα στην Αττική. Όπως πηγαίναμε, είδα ένα παγκάκι. «Έλα να κάτσουμε λίγο να ξεκουραστούμε», της λέω. Ήξερα πως θα ήταν πτώμα ύστερα από τόσο δρόμο και το κουβάλιμα του σταυρού. Καθίσαμε και έβγαλα τα παπούτσια μου να πάρουν τα πόδια μου λίγο αέρα. Αχ, πήρα μια βαθιά ανάσα. Τι ωραία άβρα που έχει εδώ. «Πάλι καλά, βρε κυρά Εκάβη», της λέω, «που έχουν αφήσει και μερικά δέντρα όρθια. Μα αν κρατήσει ο πόλεμος ακόμα κανένα 2 χειμώνες, δεν θα μείνει ούτε κουκουνάρι». «Είναι καιρός», είπα με το νου μου, «να τη βγάλω πια από αυτή την καταθλιπτική σιωπή. Αν εξακολουθήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ή θα αρρωστήσει ή θα τρελαθεί. Ας κλάψει επιτέλους, ας φωνάξει. Η κυρά Εκάβη και να μην κλαίει, μου φαινόταν πολύ περίεργο. Μα δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα λόγια μου θα ξεσήκωναν τη θύελα που ξεσήκωσαν. Ξαφνικά άρχισε να τσιρίζει και να ουρλιάζει. Όσα δάκρυα κρατούσε μέσα τις τόσες μέρες ξεχύθηκαν ορμητικά σαν να είχε σπάσει κανένα φράγμα.
Γεια μου, παιδί μου, ζουν τα πεύκα, αγόρι μου, ζουν και βασιλεύουν. Μόνο εσύ μου πέθανες.
Την άφησα και έκλαψε. Και όταν σηκωθήκαμε και συνεχίσαμε το δρόμο μας, το πρόσωπό της είχε χάσει κάτι από την αγριάδα που είχε πριν. Θα ξεχάσει, σκέφτηκα. Θέλει, δε θέλει, θα ξεχάσει. Ο χρόνος είναι μεγάλος γιατρός. Όταν πέθανε ο Μακαρίτης ο μπαμπάς, νόμιζα πως δεν θα συνήθιζα ποτέ στην ιδέα του χαμού του. Μα σε 2-3 μήνες ερχόντουσαν στιγμές που αισθανόμουν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Βεβαίως η περίσταση δεν ήταν καθόλου κατάλληλη για να έρθει η πολυξένη με τον άντρα της στην Αθήνα. «Θα της κάνει καλό να έχει συντροφιά και να ασχολείται με τον οικοκυριό όπως άλλοτε», μου λέγει η θεία Κατίνγκο, που για πρώτη φορά άρχισε να τη συμπονάει. «Τι λες, βρε θεία», της λέω, «δεν την ξέρεις καλά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ψυχική κατάσταση όχι μόνο να ζήσει με κανέναν, αλλά ούτε καν να βλέπει κόσμο γύρω της, και μάλιστα ένα νιόπαντρο αντρόγινο». Ήξερα πως ακόμα και τη γάτα της δεν μπορούσε πια να ανεχθεί.
«Ακούω το βρωμόγατο να νιαουρίζει όταν πεινάει και μου έρχεται να το πνίξω, Νίνα μου. Δεν ξέρεις κανένα να το δώσω».
Στο τέλος το έβαλε σε ένα σακί και το πήγε και τ' άφησε μέσα σε μια πόρτα πεντέξι στενά παρακάτω. Μα σε 2-3 μέρες ξαναγύρισε ο Σατανάς και δεν της έκανε καρδιά να το ξαναδιώξει. Νόμιζε ότι είχε γυρίσει πίσω επειδή την αγαπούσε και τη λυπόταν. Πως το γατί την καταλάβαινε περισσότερο από τους ανθρώπους. Αποσπώντα για μένα, μου κρατούσε μια μικρή μνησικακία που δεν είχα πάει μαζί της στις φυλακές την τελευταία φορά που μάλωσα με τον Δημήτρη. Μα έκανα πως δεν άκουσα και άλλαξα κουβέντα. Σφίχτηκε η καρδιά μου στη σκέψη ότι ύστερα από τόσο κόσμο που είχε άλλοτε στο σπίτι της, Είχε καταντήσει τώρα να ζει μόνη της με ένα τσιρλόγατο. Όχι πως ήταν ευτυχισμένη για τον καιρό που είχε κόσμο γύρω της. Η ζωή της ήταν πάντα ένας διαρκής στρόβιλος. Μα κυρά Εκάβη, δεν είχε τις ίδιες ιδέες περί ευτυχίας που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μπορεί να ερχόντουσαν στιγμές που ποθούσε και αυτή η λίγη γαλήνη, μα κατά βάθος η ευτυχία για εκείνη ήταν αυτός ακριβώς ο στρόβιλος.
Απ' τη ζωή μου τη φρικτή μέχρι τα τώρα είχα δεχτεί τόσα χαστούκια μαζεμένα, τόσα χαστούκια μαζεμένα. Μέρα καλή δεν έχω δει, μου λείπε μόνο δηλαδή ένα χαστούκι κι από σένα, ένα χαστούκι κι από σένα.
Το πρώτο πράγμα που είπε στην Πολυξένη, χωρίς να τη φιλήσει και πριν καν χαιρετήσει το γαμπρό, ήταν:
«Η ευχή σου πραγματοποιήθηκε, κόρη μου. Του έκανα τα κόλυβά του. Πάρε τώρα ένα κόκκινο μαντίλι και χόρευε».
Ήρθε η Πολυξένη και μου τα έλεγε και ζητούσε τη συμβουλή μου πώς να φερθεί για να την εξευμενήσει. Η θέση της ήταν πραγματικά δύσκολη. Μακράν του να χαρεί και να θέλει να χορέψει. Είχε τρομερές τύψεις το καημένο το κορίτσι. Την καταλάβαινα, γιατί είχα περάσει κι εγώ τα ίδια με το συγχωρεμένο τον Τίνο. Πολλές φορές είχα κάνει την παράλογη σκέψη πως είχε πεθάνει για να με εκδικηθεί. Όσο ήταν στην Καλαμάτα, της ήταν αδύνατο να χωνέψει πως ο Δημήτρης δεν υπήρχε πια. Βαυκαλιζόταν με την ψευδέστηση πως μπορεί να ήταν κι αυτό μια από τις μικροαπάτες με τις οποίες τους είχε πρίξει τόσα χρόνια. Μα όταν έφτασε στην Αθήνα και κουτούλησε με την πραγματικότητα, κατάλαβε πως τα ψέματα είχαν τελειώσει για πάντα και αυτό της έφερε ένα ψυχικό κλονισμό. Μα ό,τι κι αν έκανε, ήταν αδύνατο να πείσει την κυρά Εκάβη ότι λυπόταν ειλικρινά για το θάνατο του αδερφού της. Τα μαύρα που φόρεσε, κι ας μην είχε κλείσει ακόμα ούτε ένα μήνα παντρεμένη, η κυρά Εκάβη τα απόδωσε σε υποκρισία. Δεν περνούσε μέρα μπροστά και πίσω από το Σωτήρι που να μην της θυμίζει και ένα επεισόδιο σαν εκείνο για το κατοστάρικο. Ξεσπούσε σε θρήνους στη μέση του φαγητού και ραυνοβολούσε το Σωτήρι με τα μάτια κάθε φορά που ξεχνιόταν και έκανε κανένα αστείο και ούτω καθεξής. Ώσπου η Πολυξένη άρχισε και δικαίως να χάνει την υπομονή της και να τον βλαστημάει και νεκρό, όπως τον βλαστημούσε άλλοτε ζωντανό. Να ήταν μόνη της, δεν θα την ένοιαζε τόσο. Την είχε μάθει τη μάνα της τόσα χρόνια. Αλλά ήταν, βλέπεις, και ο Σωτήρης. Δεν χρωστούσε τίποτα ο χριστιανός να βρεθεί μέσα σε ένα σπίτι που μύριζε θανατήλα. Πρώτη φορά παντρευόταν και πρώτη φορά ερχόταν στην Αθήνα. Τα είχε φανταστεί όλα κάπως διαφορετικά. Δεν χρωστούσε τίποτα να μην τολμάει να γελάσει ή να φιλήσει τη γυναίκα του για να μην θίξει την κυρά Εκάβη. Να πεθεί αναγκαστικά έναν άνθρωπο που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του και που έτσι κι αλλιώς είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να θεωρεί ανάξιο πένθους. Στην αρχή έκανε ό,τι μπορούσε για να παίξει το ρόλο του στοργικού γαμπρού. Μα η κυρά Εκάβη δεν ήθελε πια κανενός την αγάπη και κανενός τη στοργή. Και ακόμα λιγότερο ενός ανθρώπου που θεωρούσε εμέσως υπεύθυνο για το θάνατο του Δημήτρη, ενός 25αρά, ενός από εκείνα τα τέρατα που τον είχαν καταδιώξει αμήλικτα σ' όλη του τη ζωή και που τον είχαν στο τέλος σκοτώσει, έτσι σκεπτόταν. Και τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμα περισσότερο, επειδή ο Σωτήρης είναι από τους τύπους που σφίζουν από υγεία και ζωή, που γελάνε και μιλάνε θορυβωδώς, που όταν μπαίνουν μέσα γεμίζει το σπίτι. Μα δεν χρειαζόταν να μιλάει και να γελάει. Και μόνο με τον Άνε ζωντανός χτυπούσε την κυρά Εκάβη στα νεύρα. Για εκείνη ήταν προβληματικό ακόμα και τον αναπνέει κανείς όταν ο Δημήτρης της ήταν ένα μέτρο μέσα στη γη.
Μεγαλύτερο κτίνος, Νίνα μου, δεν έχω δει στη ζήση μου. Πώς δέχτηκε η κόρη μου να παντρευτεί ένα τέτοιον άνθρωπο? Τι του βρήκε? Προχτές της έπιασε το κεφάλι με τα δυο του χέρια και έφτισε μέσα στο στόμα της από τον πολύ έρωτα.
Έλα καλή, υπερβολικιά, δεν σε πιστεύω.
Υπερβολικιά, δεν με πιστεύεις. Να λοιπόν, να μην παραδώσω ψυχή αν σου λέω ψέματα. Το θυμάμαι και ανακατεύομαι. Και όσο βλέπει ο Μπουρτζόβλαχος ότι συγχύζομαι, τα κάνει ακόμα χειρότερα για να με σκάσει. Άφησε πια που το κρεβάτι τους δεν πάβει να πηγαίνει κράτσα κρούτσα όλη νύχτα.
Τι μου λέει?
Και καθώς είναι νεότερός της και αυτή αδυνάτου κράσεως, θα την ξεκάνει ως που να πεις κρεμμύδι. Η πολυξένη μου, το κορίτσι μου, που είχα μη στάξει και μη βρέξει, ύστερα από ένα λαμπρό παλικάρι σαν τον Αλέξανδρο, να πέσει στην αγκαλιά αυτουνού του ουρακοτάγκου. Ό,τι και να μου πεις, Νίνα μου, δεν μπορώ να το χωνέψω.
Ουφ, καημένη κι εσύ. Κάθεσαι και σκάς και χαλάς τη ζαχαρένια σου για τέτοια ανόητα πράγματα. Άκου να δεις, δεν μπορείς να τους βάλεις πρόγραμμα πάνω στο κρεβάτι τους. Στο κάτω-κάτω της γραφής το ξέρεις πολύ καλά πως καμιά γυναίκα δεν έπαθε τίποτα από αυτό.
Είχα συμβουλεύσει 100 φορές την κυρά Εκάβη να κάνει υπομονή με το γαμπρό της το Σωτήρι, αλλά τα λόγια μου πήγαιναν χαμένα. Όπως το έλεγε και μόνη της, ό,τι και να της έλεγα εγώ, δεν μπορούσε να χωνέψει πως η κόρη της παντρεύτηκε ένα μπουρτζόβλαχο. Όπως ήταν επόμενο, άρχισαν οι προστριβές που γρήγορα εξελίχθηκαν σε καυγάδες με χυδαίο υβρεολόγιο εκ μέρους και των δύο, με την καημένη την πολυξένη στη μέση να μην ξέρει πιανού το μέρος να πάρει. Όταν έπαιρνε το μέρος του Σωτήρη, την απειλούσε πως θα βγάζε όλα τις τάπλητα στη φόρα, δηλαδή τα περί πρώτου γάμου, περί ραψίματος και ούτω καθεξής. Και όταν πάλι έπαιρνε το μέρος της και εξόρκιζε το Σωτήρη σαν βιολογικό να δώσει τόπο στην οργή, η κυρά Εκάβη προσεβάλλετο. Προτιμούσε 1000 φορές περισσότερο τον καυγά από την περιφρόνηση. Δεν ήθελε τη βοήθεια της κόρης της. Δεν την ήθελε με το μέρος της. Δεν ήθελε τον νύκτο της. Δεν ήθελε πια να βλέπει ούτε εκείνον ούτε εκείνη. Τους απείλησε να τους διώξει και από το σπίτι. Όταν μου τα είπε η πολυξένη, τι να σου πω βρε πολυξένη μου, της λέω, και εκείνη την αγαπάω και τη δική σου θέση την καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά το να βρείτε ένα ξερό δωμάτιο και να φύγετε όπως λες, δεν είναι λύση. Ούτε για σας, ούτε και για εκείνη. Θα μείνει πάλι μαγκούφα, με μόνη συντροφιά τη γάτα. Θα πεθάνει μια ώρα αρχίτερα. Η καλύτερη λύση, και δεν το έλεγα για να βρει το χουζούρι το Σωτήρης, μπορεί να μην έφταιγε ούτε εκείνος, αλλά η συμπεριφορά του ήταν απάνθρωπη. Δεν φέρονται έτσι σε μια δυστυχισμένη, νευρασθενική γυναίκα. Το έλεγα για το καλό της κυρά Εκάβης. Η καλύτερη λύση, πολυξένη μου, της λέω, είναι να τη στείλεις για λίγο στην Ελένη. Αν ήταν καλή η κατάσταση, θα την έπαιρνα με το Θεό μόνη μου και θα την πήγαινα για κάνα μήνα στην Άντρο, να πάρω κι εγώ λιγάκι τον αέρα μου. Μα έτσι όπως είναι τα πράγματα, η μόνη λύση είναι να τη στείλεις στην Ελένη. Η αλλαγή του περιβάλλοντος θα της κάνει καλό και ίσως ακόμη περισσότερο που θα δει τον εγγονό της. Δεν ξέρω τι σου έχει πει εσένα, αλλά τη στήχησε που την άφησε και γύρισε στη μάνα του. Η πολυξένη έγραψε ένα γράμμα στην Ελένη και η Ελένη ήρθε αμέσως στην Αθήνα. Εγώ δεν την είδα καθόλου. Το απόγευμα που τύχε να πάω στο σπίτι της ήταν έξω. Στην αρχή δεν ήθελε να φύγει. Πήγαινε, της έλεγα, η αλλαγή θα σου κάνει καλό. Μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ μαζί σου. Να πάψω να βλέπω για λίγο τη φάτσα της ομορφινιάς της κόρης μου. Τι αφελής που ήμουν να νομίζω πως η αλλαγή περιβάλλοντος θα την έσωσε. Για εκείνη η γη δεν ήταν παρά μια μικρή σφαίρα, ίδια παντού, μες στην οποία ήταν θαμμένος ο Δημήτρης, και όπου κι αν πήγαινε θα περπατούσε πάνω στον τάφο του. Εν τούτης, στο τέλος δέχτηκε να πάει. Απ' τη μια μεριά γιατί κάθε φορά που μάλωνε με την πολυξένη ανεκάλυπτε τις αρετές της Ελένης και απ' την άλλη με την ιστεροβουλία να φέρει πίσω τον εγγονό της.
Μες στη ζωή μας την πεζή, ως πότε πια κανείς να ζει, ως πότε πια κανείς να ζει μες στη ρουτίνα. Τα χρόνια ρίχνουν στα μαλλιά μας την πλατίνα και την ψυχή μας τη γερνάνε σιγά. Έλα να φύγουμε μαζί, ακόμα το όνειρο μαζί. Έλα να φύγουμε πρωτού κι αυτό πεθάνει, πριν το κουράγιο η ζωή μας το μαράνει και πριν να πούμε πως θα είναι αργά. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς. Να βγούμε λίγο απ' τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούριους ουρανούς. Θες πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητίδα, υπάρχουν τόσα στη ζωή που δεν τα είδα. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, σε κάποια μέρη που δεν ξέρει ούτε ο νους.
Όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, ήταν η τελευταία της προσπάθεια να βρει ένα σκοπό, ένα οποιοδήποτε σκοπό, για να κρατηθεί στη ζωή. Όσο κι αν έλεγε πως ήθελε να πεθάνει, το ένστικτο της ζωής ήταν πολύ δυνατό μέσα της για να εγκαταλείψει τόσο εύκολα τον αγώνα. Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, αρπάχτηκε από την ιδέα πως είχε ιερό καθήκον να σώσει τον Άκη από τα νύχια της μητέρας του, έστω και παρά τη θέλησή του. Μα τα σχέδιά της να τον απαγάγει, όπως είχε κάνει άλλοτε στη Θεσσαλονίκη, απέτυχαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, δεν ξέρω. Εκτός από αυτά που μου είπε η Ελένη όταν ήρθε στην Αθήνα μετά τα Δεκεμβριανά. Κόντευαν 2 μήνες που είχε φύγει και ήμουνα με την εντύπωση πως ήταν ακόμα στην Καλαμάτα, όταν έρχεται ξαφνικά ένα απόγευμα η πολυξένη στο σπίτι. Καλώς Τίνα. Τι κάνεις βρε πολυξένη, τι νέα?
Η μαμά είναι άρρωστη και θέλει να σας δει.
Μα πότε γύρισε από την Καλαμάτα?
Κοντεύει 3 εβδομάδες.
Και γιατί δεν με ειδοποιούσες βρε πολυξένη, τι έχει?
Δεν ξέρω. Ήσαμε προχτές, ο γιατρός μου λέγε πως ήταν γρήπη. Χτες έπεσε σε κόμμα. Έφερα έναν καθηγητή από το Ιπποκράτιο και της βρήκε ουρία. Έχει προχωρήσει πολύ.
Βρε πολυξένη μου, μη μου το λες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ένιωσα τα γόνατά μου να ανοίγονται. Έριξα πάνω ένα μαντό. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου και είχαν πιάσει ψυχρούλες. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Από ώρα κλωσούσε να βρέξει. Βγήκαμε στο δρόμο και πήραμε την ανηφοριά για το σπίτι.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.